Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 2-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները պարզաբանում են գերիների հարցով ներկայացրած հարցադրումները։ Հայաստանի միջպետական գանգատը ընդդեմ Ադրբեջանի, ինչ հանգամանքներում են կալանավորվել, ապա ադրբեջանական կողմին վերադարձվել երկու ադրբեջանցիներ։ Դավիթ Գալստյանը պնդում է, որ զենքի մատակարարման գործում կանոններ չի խախտել։ Պատժի կատարման դաշնային ծառայությունը Ալեքսեյ Նավալնեի համար իրական ազատազրկում է պահանջում։ Քարտեզի ճգնաժամ վրաց ադրբեջանական դելիմիտացիա։ Ինչու է ադրբեջանի տարածքում մնացել Դավիթ Գարեջիի ուղղափառ համալիրը, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը հերքել է ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե այսօր վաղ առավոտյան Ղազախի շրջանում հրադադարը խախտվել է հայկական կողմից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ինտերֆաքսի հարցին ի պատասխան ասել է, որ ադրբեջանական կողմի հաղորդումը իրականությանը չի համապատասխանում և բացարձակ զուտ է։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, այսօր վաղ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում հայկական կողմից գնդացրի 20 կրակահերթ է արձակվել ադրբեջանի ուղղությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, քննարկվել են Հայաստանի և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հումանիտար խնդիրներին և անվտանգային միջավայրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ազատ են արձակվել երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնք հունվարի 30-ին ձերբակալվել էին Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի շրջակայքում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Այլ մանրամասներ, մասնավորապես ադրբեջանցի զինծառայողների ձերբակալման հանգամանքները հաղորդագրությունում նշված չեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմի խնդրանքով հունվարի 30-ին ռուս խաղաղապահների բժշկական ջոկատը Վանք բնակավայրից մաղավուզ է տեղափոխել 16 հիվանդ ադրբեջանցի զինծառայողների և նրանց հանձնել ադրբեջանի բժիշկներին։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ փետրվարի 1-ին Ֆիզուլիի ուղությամբ հայտնաբերվել է ևս 9 զոհված զինծառայողի աճյուն, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Հադրութի շրջանում։ Մինչ այժմ մարտական գործողությունների վայրերից հայտնաբերվել է 1354 աճյուն։ Փետրվարի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այսօր Մոսկվայում բանակցել են Ռուսաստանի և Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարները, ԵԱՀԿ նախագահությունը Շվեդիան ստանձնել է հունվարի 1-ից։
Շնորհակալություն, հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ շաբաթ առաջ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակները արձարծել են գերիների ցավոտ թեման։ Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը նույնիսկ բողոքի ակցիա է տեղում կազմակերպել։ Հարցը քննարկվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Մինչդեռ եվրոպացի օրենսդիրներից շատերը առաջնահերթ են համարել ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի ճակատագիրը։ ԵԽԽՎ-ում հայ պատգամավորները այսօր ամփոփել են Ստրասբուրգյան աշխատանքը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մեր տպավորությամբ այս նստաշրջանի ընթացքում ադրբեջանի պատվիրակների նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ, թե իբր վերջ հակամարտությունը վերջացել է, ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա, իսկ մեր նպատակն էր ցույց տալ, որ ոչ, կան կոնկրետ խնդիրներ և Ադրբեջանը խախտում է եռակող հայտարության այն դրույթը, ըստ որի պիտի բոլոր ռազմագերիները և այլ պահվող անձինք անհապաղ փոխանակվեն։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով Ստրասբուրգում իրենց առաջնահերթությունը եղել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցը բարձրացնելը։
Հայկական պատվիրակության նպատակ էր դրել ռազմագերիների հարցը դարձնել ԵԽԽՎ-ում քննարկման թեմա բոլոր հնարավոր մակարդակներում, հանձնաժողովներում, քաղաքական խմբերում, բյուրոյում, լիագումար նիստում և կարծում եմ դա մեզ հաջողվել է։
Այնուհանդերձ հայ ռազմագերիների հարցը ընթացիկ քննարկման թեմա չի դարձել, մերժել է բյուրոն։ Փոխարենը ըստ հայաստանյան պատվիրակության անդամների նախընտրել են քննարկել կալանավորված ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Նավալնիի հարցը։ Իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, երբ առաջարկում էին, կռահում էին, որ այդ հարցն է եվրոպացի պատվիրակների համար առաջնահերթություն, ու քիչ հավանական է, որ հայկական պատվիրակության առաջարկը ընդգրկվի օրակարգ։ Այնուհանդերձ, ինչու չհաջողվեց գերիների հարցը օրակարգային դարձնել, արդյոք կա պատվիրակության, մասնավորապես այն ղեկավարող իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանի թերացումը։ Նախաձեռնությունը ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի իրենն է եղել, կարծում է, արվել է հնարավորը։
Եթե չարվեր նախաձեռնությունը, ես անպայման քննադատեի պատվիրակության ղեկավարին և կասեի, որ նման առաջարկ եմ արել և չի արվել այդ նախաձեռնությունը։ Այսինքն նույն քննարկումը, նույն դեպատը եղել է դալիճում, ելույթների տեսքով նաև քաղաքական խմբերում, այն մասին, որ բյուրոն պետք է այս որոշումը ընդուներ, քննարկեինք, չընդունեց, բայց էլի նույն բանը քննարկում ենք վերջին աշու, որովհետև մեկը մեր առաջարկի արդյունքում էլ վերջում փաստաթուղթ չէր ընդունվելու, ուղղակի լինելու էր քննարկում։ Մայդ քննարկումը եղավ, ինչ էր մեզ պետք, քաղաքական խմբերի ղեկավարները պետք էր կոչ անեին, որ ռազմագերիները վերադարձվեն, կոչը արել են։
Եվ էլի Ստրասբուրգյան օրակարգ։ Հայաստանը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան անդեմ Ադրբեջանի և հարևանին մեղադրում է պատերազմի ընթացքում ու դրա ավարտից հետո կոնվենցիայի դրույթները խախտելու համար։ Խոսքը մարդու իրավունքների, այդ թվում կյանքի, արժանապատվության, սեփականության, միջազգայնորեն երաշխավորված այլ արժեքների ոտնահարման մասին է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այսպիսով Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ բնակչության կյանքի խոշտանգումներից և անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական և ընտանեկան կյանքի, կրթության և մի շարք այլ իրավունքները։ Կառավարությունը գանգատին կից ներկայացրել է բազմաթիվ ծավալուն ապացույցներ։ Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ակնկալվում է փոխհատուցում մարդկանց իրավունքների խախտման համար։
Ներկայացված պահանջները ամբողջացնում են ընդհանուր խախտումները միջպետական մակարդակով ներկայացվելու միջոցով։ Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել մի շարք խախտումներ կոնվենցիայի, որոնք այսպես ասած նպաստել են իրավիճակի սերման վերացրեց։ Հիմա դատարան ներկայացված պահանջները վերաբերվում են այդ խախտումների ճանաչելուն և դրա համար հետևել նաև պարզահատուցում ստանալու։
Սա Եվրոպական դատարան Հայաստանի կողմից ներկայացվող առաջին միջպետական գանգատն է, որը Կիրակոսյանի գնահատմամբ էական ու կարևոր քայլ է։
Նախ եւ առաջ միջազգային իրավական մեխանիզմներ օգտագործելու առաջին կարևոր քայլ, որը հետագայի համար նաև կարող է նաև լավինք է ստեղծել ընդհանուր Հայաստանի ճիշտ դիրքավորման համար քաղաքական առումով և իրավական առումով։ Կարևոր քայլ է, որովհետև մեխանիզմը հնարավորությունը կա պետք է օգտագործել դրա լրացուցիչ ևս մի հարթակ է, որտեղ անբավարար պետք է աշխատել, որովհետև բոլոր հարթակները պետք է հնարավորինս օգտագործել։
Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ներկայացրել են նաև հայ ռազմագերիների խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերը։ Օրեր առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն էր հրապարակել նախնական տվյալներով 72 խաղաղ բնակիչների դաժան սպանության տվյալները։ Հարցին, արդյոք ռազմագերիների վերադարձման խնդիրը չի քաղաքականացվում և արդյոք այս հարցը չի դարձել բանակցություններում սակարկումների առարկա, Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչն ասաց, Ադրբեջանը նման փորձ է անում։
Ամեն դեպքում ականահայտ է, որ երիների կամ պահպանող անձանց վերադարձը միանշանակ հստակ պարտավորություն է միջազգային իրավունքի տրամաբանությամբ և տանում է կարող աշխատանքը ուղղությամբ է նիկված, և պետք է մաքսիմալ ջանքերը գործադրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք ապահովել պարտավորությունը իրականացնել։
Երևանում Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը երկրորդ նախագահի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի դատավարությունը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների գործից անջատված առանձին վարույթում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս 3 մեղադրյալների գործով հերթական դատական նիստը ավարտվեց, դատավորը գնաց խորհրդակցական սենյակ, վաղը նա ժամը 12-ին պիտի պաշտպանական կողմի միջնորդության պատասխանը տա, պաշտպանները պահանջում են, որպեսզի նա ինքնաբացարք հայտնի։ Մինչ այդ նիստի մեկնարկին մեղադրող կողմը դատախազները բացատրություններ պահանջեցին, թե ինչու է դատավորը Դանիբեկյանը Ռոբերտ Քոչարյանին թույլ տվել փետրվարի 3-ից փետրվարի 8-ը մեկնել Հայաստանից։ Հիշեցնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց ընտրված է ստորագրությունը չհեռանալու մասին, մինչ այդ էլ նա ակալանավորված էր։
Մեզ հայտնի չէ, թե Ռոբերտ Քոչարյանին ինչի հիման վրա է թույլատրվում մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչով է դա պայմանավորված, ինչով է որոշվում մեկնելու և վերադառնալու ժամանակահատվածը դատարանի կողմից թույլատրված։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև վստահ եմ, որ մենք դրան պետք է տեղեկացված լինենք, քանի որ ամբաստանյալի դատական նիստերին մասնակցությունը և դրա հետ կապված բոլոր ռիսկերը շոշափում են մեր կողմից իրականացվող մեղադրանքի պաշտպանության սահմանադրական գործառույթը։
Այնուհետև Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ այս գործով մեղադրվող Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդություն ներկայացրեց ամիսներ առաջ, պաշտպանական կողմը դիմել էր դատավորին, հայտնելով, որ Գևորգյանը չի կարող մասնակցել նիստին, քանի որ նրա կինը վարակված է կորոնավիրուսով և ինքն էլ փաստորեն կոնտակտավոր է, սակայն պաշտպանը պահանջել էր, որպեսզի չհրապարակվի կնոջ COVID-ով վարակված լինելու հանգամանքը, քանի որ դա բժշկական գաղտնիք է, սակայն այդ տեղեկությունը տարածվել է և հիմա պաշտպանական կողմը պնդում է, որ հաստացի դատավորը չի կարող այս գործը քննել, քանի որ երկու կողմերի միջև առկա է վեճ, փաստորեն Արմեն Գևորգյանի և դատավոր Աննա Դանիբեկյանի միջև։ Պաշտպանի ելույթից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Արմեն Գևորգյանը, սակայն դատավորը նրան ընդմիջեց, սահմանափակեց նրա խոսքը, պատճառաբանելով, որ նա քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Արմեն Գևորգյանը խոսում էր սևի ու սպիտակի բաժանման և նշում էր, որ այս գործը հրեշավոր մի ծրագրի մաս է։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, նա նշեց, որ մարտի 1-ի ամբողջ իրադարձությունները քաղաքական են։
Հարգելի դատարան, ընդհանրապես այս քրեական գործը մարտի 1-ի կապված է ընտրական և հետընտրական գործընթացների հետ։ Դա ամբողջությամբ բացառապես քաղաքական process է, որոշակի իրավական կարգավորումներով։ Եվ ակնկալել, որ այս դատավարության ժամանակ ընդհանրապես քաղաքական կոմպոնենտ չպիտի լինի, նշանակում է ուղղակի ընդհանրապես այս գործը չլսել իր բովանդակությամբ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, դիմում եմ ձեզ, հաշվի առեք այս հանգամանքը։ Չի կարող լինել դատավարություն քաղաքական գործընթացի մասին առանց քաղաքական կոմպոնենտի ուղղակի։
Այս ժամանակաշրջանում գրեթե ամենօր քննարկում ենք Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների քաղաքացիական անձանց խնդիրը, նրանց օր առաջ վերադարձնելու հնարավորությունը, բայց արի ուտես, այն կողմից էլ երբեմն կալանավորվում են հայերի հսկողության տակ գտնվող ադրբեջանցիներին վերադարձնելու հարցը արագ և դրական է լուծվել, ռուսներն են միջնորդել, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում հունվարի 30-ին Ադրբեջանի զինվաճուժերի երկու զինծառայողի են ձերբակալել։ Հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3-3-օյան հրապարակած տեղեկագրում։ Ավելի ուշ ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ ադրբեջանցիները վերադարձվել են։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղի ունեցածի մասին մանրամասներ չեն հայտնում, պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին որևէ պարզաբանում չի տարածում։
Ես չեմ ասում, հյուրը կընտրում եմ ձեզ, եղել է, դեպք եղել է, մեր համապատասխան մարմինները վերցրել են, տարել են, հետո հազել են, լարված չի այս պահին, խոճապ չկա ժողովրդի մեջ, ամեն ինչ նորմալ է։
Սահմանամերձ տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցն ասում է, իրավասու չէ մանրամասները հաղորդել, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հասել Հայաստան, ինչպես են հայտնաբերվել և այլն։
Իսկ ինչ վերաբերում է բանին, մեր սահմանապաների, մեր բանակի, մեր զորքին,
Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ տեղում բնակչության շրջանում խուճապ չկա, ու թեև անսպասելի դարձել են Ադրբեջանի սահմանամերձ համայնք, միևնույնն է փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։
Սահմանը մեր համայնքից հեռու եղել 120-130 կիլոմետր։ Հիմա մի ամսվա մեջ սահմանը մի անգամից եկել ասենք խոսքի մի 220 մետրի վրա կանգնել, լավ ասենք ասենք կամ 500 մետրի վրա կանգնել կամ 2 կիլոմետրի վրա կանգնել, կլինի էլի որոշակի մտածելու տեղի կտա այս կանի այն կանի, բայց որ խուճապան այդ կարգի բաներ չկա ժողովրդի, չի էլի լինելու որ սպասմով պես բան անելու, թող երկրորդ խոս չի լինի։
Դավիթ Գալստյանը նույն ինքը պատրոն դավոն մեղադրվում է Ապորինի գործարքների մեջ, զենքի բիզնեսում վաղուց աշխատող այս գործարարը չի ընդունում մեղադրանքը, մինչդեռ դատարանը խափանման միջոց է ընտրել, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քիչ առաջ հրապարակվեց որոշում, համաձայն որի պաշտպանության նախարարի նախկին խորհրդական Դավիթ Գալստյանի նկատմամբ կալանավորվումը որպես խափանման միջոց ընտրվեց։ Նախագահ դատավորը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչվող 7-ի գործով եւ մի շարք քաղաքական գործերով հայտնի մնացական Մարտիրոսյանն է։ Հայաստանի զենք մատակարարող Դավիթ Գալստյանը, ով առավել հայտնի է պատրոն դավոմ ակաունով, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդականներ, նրա Մոստոն Ինժիներինգ ընկերությունը ՍՏԱԱԾ-ի պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, պարտավորվելով 2018 թվականին բանակին մատակարարել 82-ից 86 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի արկեր, բայց մատակարարել է 77 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի արկեր, որ ԵԱՊ-ը զիջել է մարտավարական հատկանիշներով եւ կիրառելու դեպքում անհնար է եղել լուծել մարտական խնդիրներ։ Գալստյանն այսօր դատարանում լրագրողների հարցերին պատասխանել չցանկացավ, նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը միայն հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, բայց քանի որ կա նախաքննական ու պետական գաղտնիք, այլ հարցերի պատասխանել չի կարող։
Խնդրեցի ձեզ, որ մենք այսօր մանրամասների մասին չխոսենք, որովհետեւ դրա իրավունքը չունենք։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին, մի հատ տեսնենք դատարանը ինչ որոշում է կայացնում, եթե անհրաժեշտություն եղավ Դավիթ Գալստյանը լրացուցիչ հայտարարությամբ հանդես կգա։ Այս գործը սպեցիֆիկ գործ է, ստեղ կա պետական գաղտնիքի խնդիր, այսօր ցանկացած ամսաթիվ, ցանկացած որևէ այլ տվյալ իր մեջ պարունակում է պետական գաղտնիք, ես չեմ կարող հրապարակել, դիմեք նախաքննության մարմնին, թող նախաքննության մարմնին եթե համարում է, որ կարող է ինչ-որ տվյալ հրապարակի, օրինակ ինչպես հրապարակել էր 77 թվականը, թող նախաքննության մարմինը հրապարակի։
ՍՏԱԱԾ-ի Դավիթ Գալստյանի ընկերությունը պաշտպանության նախարարությունից այլ գործարքի դիմաց ստացել է $1,000,000 ավելի գումար։ Ըստ նույն աղբյուրի ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ներկայումս քննվում է նաև Դավիթ Գալստյանի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, որոնցով այս պահին իրականացվում են ակտիվ քնչական ու դատավարական գործողություններ։
Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին մինչև վերջ հետապնդելու, նրան բանտում փակելու Պուտինի ռեժիմի մտադրությունը ակնհայտ է եւ անփոփոխ, դատական նիստ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայան։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանում այս պահին ընդանում է Ալեքսեյ Նավալնի դատավարությունը մեղադրող կողմը անդիմադիր առաջնորդի համար, պահանջում է 3.5 տարվա իրական ազատազրկում պայմանականի փոխարեն Իվրոշեի գործով, պնդելով, թե Նավալնին խախտել է պայմանական ազատազրկման կանոնները, մասնավորապես չի ներկայացել հաշվառման, թեև արդեն ապակինված էր, ինչի մասին վկայում էին Գերմանիայում արված նրա տեսագրությունները։ Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդը թունավորումից հետո բուժում էր անցնում Գերմանիայում և Մոսկվայի վերադարձել հունվարի 17-ին։ Ռուսաստան ժամաներում պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթյեվո օդանավակայանի անձնագրային կետում։ Հաջորդ օրը նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Հունվարի 19-ին Նավալնիի թիմը YouTube-ում հրապարակում է Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Հունվարի 23-ին և 31-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում անցնում են Նավալնիի աջակիցների բազմամարդ բողոքի ակցիաները։ Հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել, ոստիկանությունը և Ռոսգվարդիան բիրթուժ է կիրառել այդ ակցիաներին։ Նավալնիի թիմակիցների դեմ հարուցված են վարչական և քրեական գործեր, նրանց մի մասն այսօր մեկուսարաններում է։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում են նաև Նավալնիի հարազատները, կինը, եղբայրը, մայրը։ Այսօրվա դատավարությանը ներկա են արտասահմանյան դիվանագետներ, մեծ թվով լրագրողներ։ Նավալնի աջակիցները հավաքվել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանի շենքի մոտ, այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, ավտոզեկեր, կան արդեն տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Սպասումները դատավարությունից տարբեր են, անկախ փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ Կրեմլը չի գնազիչումների և Նավալնիին սպառնում է իրական ազատազրկում։ Կա նաև հակառակ կարծիքը, Կրեմլը արևմուտքի լրջագույն ճշմարտ տակ չգնահատել ավելի սրացման և Նավալնիին ազատ կթողնեն։ Հավելեմ, Նավալնիի դեմ հարուցված է նաև մեկ այլ քրեական գործ, նրանք ասկացում են խոշոր չափով մեքենայությունների մեջ, իբր թե նա իր իսկ ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամից հսկայական գումարներ է գողացել։ Կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամն իր հերթին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, խնդրելով պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի մտերիմ թիմակիցների նկատմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր այս կապակցությամբ ասել է, թե կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամը պաշտոնապես համարվում է արտասահմանյան գործակալ, և հիմնադրամի այս դիմումը Բայդենին ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Նավալնիի ղեկավարած հիմնադրամը գործում է որպես արտասահմանյան գործակալ։ Հավելեմ նաև, Սեմյոնովսկի դատարանի դատավոր Վիչեսլավ Ձեցիշինը Նավալնիի դատավարության նախորդին անսպասելի հրաժարական է տվել։
Վրաստանում խոսում են քարտեզային դավադրության մասին։ Շատ տարիներ առաջ վրաց-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի արդյունքում ուղափառ համալիրը հայտնվել է Ադրբեջանի տարածքում։ Հիմա ոմանք ասում են, թե դա պատահական չէր, բայց եւ հնչում են հարցը չքաղաքականացնելու հորդորներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին կրկին կոչ է անում չքաղաքականացնել վրաց-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի նախ և առաջ վիճելի համարվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով այն պնդումներին, թե նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք վրացական կողմն անհարկի զիջումների է գնացել Ադրբեջանին։ Գախարյայի պնդմամբ այս հարցում կրքերի անհարկի թեժացումը նախ և առաջ Վրաստանին կարող է վնասել։
Небесмери на бидиска, небесмери ситуиска, ромама შეიძლება თეორიულადაც კი დავით გარეჯის საკითხის პოლიტიზირება შეუწყოს ხელი.
Նախկինում ևս ասել եմ եւ այժմ էլ կրկնում եմ, ցանկացած տեսքով որևէ մեկի կողմից Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացումը մեր պետության համար խիստ վտանգավոր է։ Սա այն աստիճաննուրբ հարց է, որ բոլորս պետք է շատ զուսպ լինենք եւ սպասենք ընթացիկ հետաքննության ավարտին։ Բոլորս էլ այնպիսի մոտեցում պետք է որդեգրենք, որը կբխի բացառապես ազգային շահերից։ Մենք պետք է զերծ մնանք այնպիսի քայլերից, որոնք անգամ տեսականորեն կարող են նպաստել Դավիթ Գարեջիի խնդրի քաղաքականացմանը։ Մեզ համար պետք է կարևոր լինեն թե վանական համալիրի և թե մեր ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ապագան, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Դավիթ Գարեջիի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը որոշեց գրավի դիմաց ազատ արձակել սահմանազատման վրաց-ադրբեջանական հանձնաժողովի անդամներ Իվերի Մելաշվիլիին և Նատալիա Իլիչովային։ Նրանք կալանավորվել էին անցած տարվա հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց, պնդելով, որ դեռ 2000-ականների կեսերին Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին երկու պաշտոնյաները միտումնավոր կերպով Ադրբեջանի հետ սահմանն այնպես են գծել, որ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի մի մասը անցնի հարևան պետությանը։ Վրաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել էին սահմանի դեմարկացիան իրականացնել 1938 թվականին թողարկված քարտեզի հիման վրա։ Հետագայում, սակայն, Մելաշվիլին և Իլիչովան միտումնավոր կերպով թաքցրել են այդ քարտեզը, առաջնորդվելով 1970-80-ական թվականներին հրապարակված մի շարք այլ վրացական կողմի համար ոչ շահեկան քարտեզներով։ քրեական գործի հարուցման փուլում հայտարարում էր գլխավոր դատախազությունը։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, վերջին ամիսներին շարունակ պնդում էր, որ կալանավորված քարտեզագիրներն իրականում քաղաքական բանտարկյալներ են և իշխանությունները նախընտրական շրջանում նրանց ցանկանում էին որպես քարոզչական կռվան օգտագործել գլխավոր ընդդիմադիր ուժի Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման դեմ։ Վերջին ամիսներին ծավալված հանրային արշավը, սակայն, ստիպեց Թբիլիսիի քաղաքային դատարանին փոխել սահմանազատման վրաց-ադրբեջանական հանձնաժողովի անդամների խափանման միջոցը։ Ուշագրավի դեպ, որ նրանց ազատման համար որպես գրավ սահմանված 40,000 լարին սոցիալական ցանցերի օգտատերերը հավաքեցին ընդամենը 2 ժամում։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու սպասավորները, սակայն, վստահ են, Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի ընթացքում մեքենայություններ եղել են։ Ինչու բանակցությունների կեսից հանձնաժողովի կազմը փոխվեց, ինչու Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահների ստորագրած պայմանագրից հետո այն քարտեզը, որով Դավիթ Գարեջին վրացական տարածք էր սահմանվում, դադարեց բանակցային սեղանին դրված գլխավոր փաստաթուղթը հանդիսանալ նախորդին, Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում առայժմ անպատասխան հարցերի նման մի շարք էր հնչեցնում վիճահարույց վանական համալիրի սպասավորներից մեկը՝ հայր Գիրիոնը։
Ադամի շրջանում արդեն սկսեց աշխատել ռուս-թուրքական միացյալ դիտորդական կենտրոն, այդպիսով Թուրքիան ի պաշտոն է հայտնվեց հարավային Կովկասում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Անկարան հույս ունի, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը տարածաշրջանում կապահովի կայուն խաղաղություն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը նախորդին տեսակոնֆերանս է անցկացրել Աղդամի շրջանում, 3 օր առաջ իր գործունեությունը սկսած թուրք-ռուսական դիտորդական կենտրոնի անձնակազմի հետ և որոշ հանձնարարություններ տվել։ Այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Հուսով ենք, որ համատեղ կենտրոնի շնորհիվ հրադադարի ռեժիմը կկրի տևական բնույթ, կապահովի տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Աղդամի շրջանում հունվարի 30-ին հանդիսավորության բացված ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի նպատակը, ինչպես նշվում է, Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի կատարմանը հետևելն է։ Այդ կենտրոնի գործունեությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան փաստացի առաջին ռազմական ներկայությունն ապահովեց Հարավային Կովկասում։ Կառույցը գտնվում է շփման գծից 8 կիլոմետր, Ասկերան քաղաքից 26 կիլոմետր և մայրաքաղաք Ստեփանակերտից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դրա տեղակայման վայրը ընտրվել Մարզիլի գյուղը, որտեղ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ սպանվել է Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանը։ Ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի բացման առողջությունը ներկայ է եղել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարները։ Նույն օրը Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցել Պուտինի և Էրդողանի հետ։ Համատեղ այդ կենտրոնում առաջին անգամ միասին կաշխատեն թուրք և ռուս զինվորականները, յուրաքանչյուր երկրից 60 հոգի ներառյալ անօթաչու թռչող սարքեր սպասարկող անձնակազմը։ Ըստ Անկարայի և Մոսկվայի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը և ուսումնասիրի համապատասխան բողոքները։ Հրադադարի դիտարկումն իրականացվելու է հիմնականում տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնը կառուցվել է 3 ամսվա ընթացքում, տարածքում կա ինչպես մզկիթ, այնպես էլ եկեղեցի։ Համատեղ կենտրոնի անվտանգ ցանցությունը կապահովեն ադրբեջանցի զինվորականները։ Կենտրոնն ապահովված է շուրջօրյա կապով Անկարայի և Մոսկվայի հետ։ Դիտորդական առաքելության իրականացման շուրջ Ռուսաստանի Թուրքիայի իշխանությունները համաձայնության են եկել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Թուրքիան, որը այդ պատերազմում բացահայտաջակցում էր Ադրբեջանին, Ֆրանսիայի Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ սիրացի վարձկաններ ուղարկում Ադրբեջան հայկական կողմի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար, հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություններից հետո հայտարարեց, թե Անկարան Մոսկվայի հետ իր տեղը կունենա Ղարաբաղում խաղապահների շարքում։ Միջազգային լրատվական աղբյուրների տվյալներով ի սկզբանե Թուրքիան պնդում էր հակամարտության գոտում անկախ թուրքական ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման տարբերակը։ Շաբաթներ տևած բանակցությունների արդյունքում, ինչպես հայտարարվեց, կողմերն ընդհանուր հայտարարի եկան համատեղ կենտրոնի շուրջ, որը տեղակայվեց ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Ադրբեջանում։ Պաշտոնական Երևանը մինչ օրս չի արձ արձագանքել դաշնակից Մոսկվայի և դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Անկարայի համատեղ այդ նախաձեռնությանը։ Հայկական կողմը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած պատերազմի ողջ ընթացքում շարունակաբար դատապարտում էր Թուրքիայի մասնակցությունը պատերազմին և ահազանգում այդ երկրի կողմից Հայաստանը բնաջնջելու հավակնությունների մասին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։